Kulumtimet e reja tregojnë se gati gjysma e të gjithë australianëve do ta mbështesin një ndalim të pjesëshëm të emigracionit musliman. 3/4 besojnë se vendi tashmë është plot. Kjo është sipas sondazhit më të fundit të Institutit Australian të Kërkimeve të Popullsisë mbi pikpamjet e votuesve australian rreth emigracionit. Ndjekim raportin i cili na informon më tepër në lidhje me këtë çështje. Rezultatet nga studimi kombëtar i Australisë në lidhje me emigracionin janë gati. Dhe kur është fjala për emigrantët, më shumë se gjysma australianëve të moshuar thonë se më pak është më shumë, ase më pak do të ishte më mirë. Autori i raportit Bob Birrell nga Instituti i Kërkimeve të Popullsisë Australiane thotë se raportet tregojnë një shkëputje midis asaj që australianët dëshirojnë, si dhe ambicieve të emigracionit nga partitë kryesore politike të vendit.
Given that we're talking about more than half of voters, it is striking that both the major parties or plus the Greens.
Duke patur parasysh se po flasim për mendimin e më shumë se gjysmës së votuesve, më vjen pak e çuditshme që dy partitë kryesore plus edhe të gjelbrit po e injorojnë këtë çështje krejtësisht dhe ndjenjat e njerëzve të zakonshëm po injorohen. Zoti Birrell thotë se qëndrimet negative ndaj emigracionit mund të nxiten edhe nga perceptimi i gabuar rreth ndikimit që ka rritja e popullsisë mbi nivelin e jetesës.
The problems associated with Australia's very high population growth, higher than almost all other developed countries, are now starting to bite.
Problemet që kanë të bëjnë me rritjen shumë të lartë të popullsisë në Australi, e cila është më e larta në pothuajse të gjitha vendet e tjera të zhvilluara, tani kanë filluar të duken. Shumica e anketuarve mendonin se presionet e popullsisë po shtojnë mbi ngarkesën urbane, përballueshmërinë e shtëpive në mënyrë të dukshme dhe negative, konkurrencën në vendet e punës e faktorë të tjerë të ngjashëm. Sondazhi u bë mbi 2000 persona dhe gati gjysma e votuesve që morën pjesë mbështesin një ndalim të pjesëshëm të emigrantëve musliman. Analisti i terrorizmit Greg Barton mendon se frika nga sulmet terroriste të lidhura me fen mund të jetë edhe pas mbështetjes së fortë për një ndalim të këtij lloji emigracioni. Por ai thotë se zvoglimi i emigracionit musliman nuk do ta përmirësonte sigurinë dhe do t'i keqësonte gjërat.
If we allow this idea that banning Muslim migration is somehow beneficial, it'll actually undermine our security because it'll reduce levels of trust and social cohesion.
Nëse do ta lejonim këtë ide që ndalimi i emigracionit musliman është i dobishëm, atëherë ai do të dëmtojë sigurinë tonë, sepse do të zvogëlojë nivelin e besimit në kohezionin social. Kjo shton nivelin e tjetërsimit, do ta bëjë më të lehtë për rekrutuesit dhe prantar të tjerë të shoqërisë, të cilët në një farë mënyrë apo në një tjetër nuk do të pranojnë më praninë e një personi musliman brenda shoqërisë së tyre. Ministri i Migracionit Peter Dutton thotë se ka shumë rëndësi që qeveria të vendosë një strategji të ekuilibruar midis personave që lejon të fusë brenda Australisë dhe ata që refuzohet të jepet një vizë apo leje qëndrimi.
So I want our economy to grow, I want people to be spending money in local small businesses, building houses and adding to the strength of the economy.
Unë dua që ekonomia jonë të rritet, dua që njerëzit të shpenzojnë para në bizneset e vogla dhe në ato lokale, dua që të ndërtojnë shtëpi e të shtojnë fuqinë ekonomike. Pra duhet të kemi një emigracion të balancuar. 2/3 e tij duhet të jenë në sajta aftësive profesionale, ndërkohë që 1/3 duhet të ketë bëjë me familjet dhe bashkimin e tyre. Ai thotë se qeveria ka ndërmarrë masat e duhura për të kontrolluar në mënyrë efikase të gjithë rrjedhën e emigrantëve që vijnë Australi.
In the labor years the number peaked at about 305,900 in one year, which was an enormous number.
Në vitet e qeverisjes së Partisë Laboriste, emigracioni shkoi në 305,000 persona në vit, që është një numër shumë i madh. Ne kemi ulur atë në 190,000. Mary Petsos thotë se udhëheqësit australian duhet të përqendrohen në ndryshimin e qëndrimeve ndaj emigracionit në vend, të cilët tashmë kanë filluar që të përqafojnë mentalitetin e emigracionit me dyert të mbyllura.
We are a country that should and will continue to have popular migration policies and a multicultural.
Jemi një vend që ka dhe që duhet të vazhdoj të mbështes politikën e pranimit të emigracionit në një komunitet me shumë kultura që është në të vërtetën në lulëzim e sipër. Kjo është ajo që duhet përpiqemi të bëjmë gjithmonë, thot ajo.